Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă fiu gazdă la emisiunea Educație pentru viață. Vă apreciez consecvența și interesul pentru o emisiune de educație. Astăzi, cu micul mare, aveți de învățat și avem de învățat pentru că ne-am dorit întotdeauna o școală fără să ne simțim stresați. O școală de valori, o școală în care suntem prieteni cu profesorii, nu primim note, nu ne temem de evaluări. Astăzi vorbim despre un astfel de tip de școală. Invitată în platoul emisiunii noastre este domnul președinte al Asociației Școala de Valori, Ștefan Pălărie. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație.
Cum se simt elevii? Între ghilimele spunem elevi, noi le-am putea zice adolescenți, da? În școala aceasta pe care o coordonați de aproximativ 7 ani?
Așa este, din 2010 am început cu primele noastre proiecte educaționale. Cred că cel mai bun cuvânt care să descrie starea lor ar fi partea de relaxare. E o binare, o combinație între joacă și învățare. De fapt, copiii oricum asta fac prin joacă, acumulează și dezvoltă abilități și acumulează cunoștințe. E un format care noi credem că are foarte mare succes pentru că e în mod evident diferit de școala formală, cel puțin, care este calată, cadrată pe evaluări, pe testări, pe memorare, uneori pe reproducerea unor texte și, din păcate, de multe ori ne spun chiar adolescenții cu care noi lucrăm, îi lipsește explicația de ce. La ce mă ajută bucățica asta? Cum o să mă ajute mai departe?
Pentru că în program nu este prevăzut timpul alocat pentru această interacțiune.
Deși da? E întrebarea cea mai importantă. La noi, poate că e de văzut și fațeta asta, un profesor dintr-o școală o să ne zică că avem o misiune mult mai ușoară. Poate că e o competiție neegală cumva. Partea pe care noi ne concentrăm este legată de abilități, de atitudini și valori, lucruri pe care noi le știm că, în mod normal, ele nu au timp să poată fi atinse ca subiecte la școală, poate din păcate nici măcar la cursurile sau la orele de dirigenție. Și atunci sper eu că noi venim generos cu suita noastră de programe educaționale, cu metodele noastre de învățare într-un spațiu în care era atât de multă nevoie. Deci de asta cred că îi poate puțin fi acuzat de inegală bătălia. Mai mult decât atât vreau să vă spun o poveste care mi s-a părut foarte interesantă. Ni s-a întâmplat într-o școală. Unul dintre profesori ne-a spus așa, în particular, pe un proiect în care noi lucram comun. Noi lucram
împreună
cu școala de valori, lucram pe partea de programe de educație non-formală, după școală sau înainte școală, profesorul obișnuit la oră, la catedră, lucrând pe una dintre materii. Și ne-au spus un lucru pe care l-am luat foarte serios atunci, ne-au zis așa, vouă vă convine, spunea profesorul, voi veniți aici în școală la noi, o dată pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână, îi încurajați să vorbească cu voi la pertu. Îi încurajați să aibă încredere în ei, îi încurajați să aibă propria lor opinie. Se ridică din punctul ăsta de vedere ca persoane și după aia noi suntem cei care trebuie să avem grijă de ei așa ridicați sau așa cu tot curajul ăsta câștigat, în timp ce pe noi ne omoară efectiv programa școlară și faptul că în acele ore, indiferent ce îi vedem, da, se apropie poate vara, sunt obosiți, și discutam chiar înainte de a începe emisiunea despre gradul de oboseală pe care copiii sau tinerii îl acumulează, apropo de când încep orele, cât de multe ore într-o zi de obișnuită program. Ei au de școală sau de activități legate de școală, dar ei spun profesorii, noi nu avem ce să facem, din păcate trebuie să respectăm partea de program. În contrast, noi suntem mult mai flexibili, tocmai de asta cred că acel cuvânt este relaxare, joacă, eminamente ceea ce noi facem alături de ei este construit pe dialog, este prin discuție, sigur că avem și subiecte mai serioase, sigur că discutăm despre elemente atitudinale, nu știu, la un exemplu, proactivitate și ce înseamnă să fii proactiv în propria ta viață. Sunt despre subiecte foarte delicate, precum valorile.
Care îi interesează personale. Foarte tare da? pe tineri și au nevoie
Absolut.
De ele,
da.
Evident. Știți ce întrebare vreau să vă adresez acum? Dacă o astfel de școală compensează sau poate fi înlocuită da? De școala cealaltă. Invers, nu. Școala clasică da. Poate fi înlocuită cu astfel de școală. Adică ne-am dorit cu toții să fi făcut o astfel de școală, să învățăm toate aceste valori să ne dezvoltăm ca persoane și ca personalități și în același timp să acumulăm și informații, să avem conținuturile de care avem nevoie în viață și pentru dezvoltare profesională, dar fără să avem stresul acela.
Așa
că
este.
Da, urmează evaluarea, iată, suntem în competiție oarecum.
Întrebarea asta este excelentă și e un tip de dilemă pe care nu doar noi, dar și prieteni, colegi din domeniul educației, e ce și dilemă pe care îi frământă și pe ei. Și am discutat cu ei. Noi ceea ce facem este cu siguranță nu alternativ, deci n-ar putea să înlocuiască niciodată ceea ce se întâmplă în școala de stat formală, ci este complementar. Noi pur și simplu venim și spunem, astea sunt lucrurile care lipsesc, noi complementăm ceea ce se întâmplă în școală cu tipul nostru de activități, contrastul fiind mai degrabă de stil și de formă decât de conținut. Conținuturile sunt, ele vin în continuare unul de celălalt.
Alternativa. Este bine zis că în continuare, pentru că, așa cum spuneați, la o oră de curs de matematică nu te poți ocupa de valori morale.
Corect, corect. Da? Ce poți face, aici e o discuție lungă pe care din nou avem, poți să încerci, poți să te strădui ca profesor să introduci metode de educație non-formală în predarea curiculei clasice, dacă pot să o numesc așa. Deci asta este o bucățică de care mulți, inclusiv adolescenți, o solicită cumva ca formă, după care ulterior, din păcate, nu se schimbă în studenții. Avem adolescenți cu care noi ținem legătura, pentru că ei se fac mari, da? Și după ce au terminat clasa 12 de liceu, ajung la facultate și noi ținem legătura cu ei și ne povestesc că uneori nu înțeleg, mai ales după ce au trecut printr-o parte din programele noastre, care e rostul unui profesor universitar care să citească din propria lui carte editată, rugându-i pe student să ia notițe din cartea pe care oricum o să o cumpere și pe care oricum o să o citească acasă. Cu foarte puține, de multe ori foarte puține explicații suplimentare sau poate chiar deloc. Deci, asta spun că pe de-o parte, cred că putem să învățăm unii de la alții și putem să colaborăm cu mai multe metode de educație non-formală aduse la clasă, dar în egală măsură ați zis foarte bine, matematica e matematică, iar nevoia matematicii este absolut esențială, apare din ce în ce mai multe studii, apropo de științe tehnice, inginerie și matematică, în timp ce zona de mai moale, nu știu cum să folosesc termenul englezesc, soft, de atitudini și de valori, e o altă meserie și trebuie făcut în altă parte. Am colegi care au hotărât de ceva vreme să nu mai facă doar această școală complementară, ci vor să devină o școală privată autorizată de către stat. În mintea mea, discuția se pune dacă cu aceeași sumă de bani sau cu aceleași resurse ai putea să faci o școală privată în care să îți intre 100 de copii, 100 de tineri, dar cu aceleași eforturi tu ai putea să complementezi ceea ce face școala de stat, nu pentru 100, ci poate pentru 1000 sau 2000. Personal, cred, alegerea mea și alegerea noastră ca organizație este mai degrabă să continuăm să complementăm. De la următoarea simplă explicație. Eu chiar cred cu tărie că cel puțin mediul urban din România, ca părinte, a terminat copilul tău clasa 8-a, e imposibil să nu găsești măcar una, două, trei colegii naționale, școli, licee, da? Școli
care
cu reputație, unde tradiția totuși de a învăța a mai rămas, diferențele între generații, nemulțumirile elevilor legate de profesori, într-o măsură mai mică sau mai mare, ele rămân. Știu și adolescenți care sunt absolut înnebuniți, fascinați de profesorii lor. Nu știu dacă e corect să dau niște nume.
Și felicităm pe profesori pentru
absolut,
că au reușit să-i câștige pe elevi.
Absolut. Dar asta zic, părintele are posibilitatea să găsească un loc în care școala să se facă de calitate, însă îi lipsește exact acest supliment pe care uneori, datorită și vârstei acestei de adolescență, cumva numită de rebeliune, în termen psihologic se numește perioada de contradependență, când din copil dependent ei se formează ca tineri adulți independenți și atunci ei trebuie să se rupă de lucrurile care le erau impuse ca reguli, ca proceduri, ca forme de interacțiune cu părinții sau în casă, cel puțin.
Și trebuie perioada, să prin perioada cea mai asta, delicată.
Deci părinții nu au cum să învețe. Și atunci au posibilitatea asta în care noi investim și construim cu școala de valori, posibilitatea de a adăuga la liceul respectiv, la colegiul național în care copiilor învață, după școală sau înainte de școală, în funcție de program, aceste experiențe educaționale non-formale pe care noi le punem la dispoziție.
Este foarte interesant și acum trebuie să recunoaștem faptul că fiecare părinte este interesat să îl dezvolte plenar pe copilul lui și de aceea tot vorbim despre activitatea aceasta foarte dificilă a părintelui de a-l lua de la școală, de a-l duce la diferite activități pe care trebuie să le facă astfel încât să se dezvolte. Iar dacă vorbim de 25-30 de ani în urmă, erau acele cercuri, cred că e puțin spus,
cluburi,
25,
poate.
Cluburi, exact. Cluburi la care participam și noi și aceasta era oarecum la fel, o chestiune complementară a școlii clasice.
Absolut, dar aș mai pune un accent aici. În toate studiile unor instituții prestigioase, la Banca Mondială, femeii, ei când vin și analizează ce anume va cere piața forței de muncă din viitor, dacă ar fi să măsurăm succesul copilului, pentru că orice părinte își dorește succesul propriului copil, sunt convins
evident
de asta,
mai
dacă ar fi să-l judecăm
personal,
măcar din perspectiva angajabilității, toate studiile mondiale pentru 2020, pentru 2030, a apărut de curând studiu mondial pentru care vor fi cele mai căutate, atenție, abilități în anul 2030. Da? Și vorbim despre abilități sau competențe, vorbim despre inteligență emoțională, vorbim despre adaptabilitate, despre viteză în învățare, vorbim despre rezolvarea problemelor sau abilitatea de a lucra în echipă. Nimeni nu vine să spună despre materiile care sunt cele mai căutate sau cele mai cunoscute. Materiile deja în tot ce înseamnă educația modernă, vorbim despre multidisciplinarism simultan, despre legătura între diferite domenii și ceea ce erau considerate până acum științe, să spunem, independente. Deci partea asta cu cunoștințele sunt un domeniu în care mai degrabă este o bază igienică, dar toată lumea vorbește despre competențe. Și din păcate, asta este realitatea, aceste competențe sunt puțin, foarte puțin atinse în sistemul educațional formal.
Este foarte interesant cum dezvoltați, cum puneți în valoare aceste competențe și pentru că ați vorbit despre acea perioadă dificilă de comunicare între adolescenți și părinți, știm foarte bine că specialiștii spun că întotdeauna copiii vor fi mult mai, adolescenții vor fi mult mai deschiși pentru o persoană străină pe care o pot lua ca model. Se pare că în școala dumneavoastră aveți astfel de modele pe care le aduceți sau sunt deschise pentru a veni și a interacționa cu acești elevi. Haideți să vedem cam în ce constă toate activitățile pe care le desfășurați, deși voiam să vă întreb, însă timpul trece foarte repede, cum v-a venit o astfel de idee de a demara un
pe scurt,
proiect?
Ca să nu insist foarte mult pe subiect, ideea implicării personale în zona de educație a venit în momentul în care am devenit părinte și mi-am pus întrebarea la rândul meu, ce
înseamnă
să fiu un părinte
mici
bun.
Acum.
Așa este, dar exact pentru că copiii sunt mici, în modul în care a funcționat la mine algoritmul a fost următorul. Am terminat, am zugrăvit camera copilului, arată bine, am pus mobilierul, am lipit pe pereți apțipil, arată super, frumos, dar în mai puțin de un an copilul o să iasă din cameră. Ok, zugrăvim, rezolvăm restul camerei, dar mai puțin de un an și jumătate, da, pe 2 ani, 3 ani, o să iasă din casă, o să iasă pe stradă. Și aici a început să fie un proces, ce faci cu strada, ce faci cu cartierul, ce faci cu orașul în care trăiești.
Cum îl pregătești pentru viață.
Cum îl pregătești pentru viață pe copilul tău. Iar mine a fost, recunosc că a fost o dorință și de a ajuta, nu doar pe proprii mei copii, dar ajuta mai larg societatea românească, combinată cu faptul că veneam dintr-un domeniu profesional de training și consultanță, unde mi-era foarte facil sau eram foarte, foarte în contact cu zona de dezvoltare de abilități, cât se poate de cinstit. Chiar noi, între colegii de la firma la care lucram, aveam o glumă și spuneam, voi vă dați seama că noi am dat faliment ca firmă de training, dacă din școală toți tinerii ar ieși cu aceste abilități pe care noi acum le pregătim pentru, poate cerând, facturăm niște bani buni să pregătim angajații companiilor, cum ar fi dacă tinerii ar ieși cu toate aceste abilități dezvoltate deja din școală? Era o discuție foarte animată între noi, dacă am dat faliment sau nu, sau
când ne-am
reinventat. Și cumva pe colegii
aceia i-ați atras către afacerea dumneavoastră sau, mă rog, proiectul acesta educațional?
O parte dintre colegi, poate impropriu spus, au venit și uneori vin să colaborează cu noi ca organizație, din potrivă colaborăm cu firme de training, pentru că ei sunt un exemplu de companii care pe asta se concentrează. Formarea de abilități în rândul angajaților unei corporații care e dispusă să plătească pentru acest serviciu. De acolo a venit foarte ușor ideea cum ar fi dacă am face aceste investiții și eforturi în dezvoltarea de abilități, nu neapărat pentru angajații companiilor care deja sunt maturi, sunt adulți, sunt la altă vârstă, dar pentru cei care eu consideram că au cea mai mare nevoie de astfel de formare, adolescenții. La început, programele noastre au fost construite pe tipologia Vin trainerii noștri, care sunt tineri de cele mai multe ori, da? Avem programe, de exemplu, în limba engleză, în care tineri, studenți sau absolvenți din străinătate vin în România să susțină sesiuni de educație non-formală cu adolescenții români. Se întâmplă în limba engleză, sunt toate sesiuni concentrate pe abilități. După o perioadă am descoperit că nu este suficient. Se terminau sesiune și ne întrebau, ne-a plăcut foarte, foarte tare, ce facem mai departe? Și noi spuneam, stai liniștit, uite, urmează ediția următoare a programului GROW. Dau exemplu celui mai mare program al nostru, care a început în 2010 și îl facem, prin care au participat cel puțin 25.000 de adolescenți de-a lungul timpului. Și spuneam, stai liniștit, urmează ediția de vară, poți să vină ediția de vară. Și spuneam, nu, vreau să fac ceva acum. Și încetul cu încetul ne-am dat seama că doar sesiunile acelea de educație nu sunt suficiente. Mai e nevoie de altceva. Și acel altceva era vorba despre practică.
Exact aceasta voiam să vă întreb. Bine, înveți teoretic, asta înveți și la școală. Citești din cărți, citești de pe internet, că aceasta este activitatea permanentă a tinerilor. Dar dacă nu aplic, de unde știu că am obținut acele abilități sau că am capacitatea de a le dezvolta?
Poate să te învețe oricine teoria managementului de proiect. A face un mini-concert în școala ta este cel mai puternică formă de învățare până la urmă și de obicei succesul vine din combinația. Trece puțin sau înțelege niște metode de management de proiect, niște formule, niște instrumente, dar apoi să fii pus imediat la treabă, să-i spunem așa. Și exact asta este și filozofia pe care noi lucrăm, se numește Practice, Learn, Step Up. Există o formă de practice, de practică, în clasă, în întâlnirea
aceea. Deci începe în clasă.
O parte de reflexie și de învățare din ceea ce facem în clasă și apoi Step Up, pentru noi se numește zona în care ei își iau abilitățile și cunoștințele dezvoltate și le pun în practică pe proiecte comunitare pe care ei le dezvoltă. Și ne cam dore capul de ceva vreme încoace, pentru că fac proiecte din ce în ce mai mari, din ce în ce mai complexe, iar noi suntem cei care îi susținem pe acești adolescenți în programele pe care ei le fac.
Și vârsta este minimă.
14-19 ani este intervalul celor cu care noi lucrăm. Avem programe ulterior și la solicitarea unor parteneri finanțatori. Am mers cu proiecte de valoare, de transformare, cu mai mare tentă de formare profesională și către zona de studenți. Uneori lucrăm și cu zona de vârste mai mici, dar eminamente cu ei am început și le suntem dedicați lor adolescenților.
Proiectele de unde se nasc? Cine le generează? Chiar ei?
Proiectele pe care ei le organizează, ei sunt și cei care le inițiază. Da. Să vă dau câteva exemple. Unul dintre cele mai mari proiecte la care acum asistăm că se formează inclusiv sub forma unui nou ONG înființat de tineri, se numește Opportunity Weekend. Este un târg în care organizatorii își propun să ducă către cât mai mulți adolescenți oportunități de voluntariat și programe educaționale dedicate vârstei adolescentului. Au participat la programele noastre, unii dintre organizatori, le-a plăcut foarte mult și au zis, ce fain, am vrea să fie cât mai mulți tineri cu această șansă, cu această ocazie.
Iată, în felul acesta se dezvoltă și este apreciat și la noi voluntariatul.
Absolut. Este una dintre
este
cele mai bune.
Este interesant că le place adolescenților să facă treaba asta. Noi nu le-am acordat prea mare încredere și șanse. Am spune, nu se implică, ei doar cu gadgeturile, doar cu muzica și cam asta. Nu? Cam aceasta este.
Mă stimulați acum
să vorbesc despre alt proiect, nu?
Să vorbesc despre niște date de data
exact.
Asta. Apropo de cercetările pe care noi le realizăm în fiecare an, ne-am dorit ca absolut orice program creăm să vină cu un fundament. Și asta înseamnă că cel puțin în ultimii 3 ani de zile am realizat un studiu la nivel național pe metodologie consacrată, am primit peste 3.000 de răspunsuri pe o metodologie de chestionar aplicată unor număr de școli într-un
eșantion. Proiectul este valorile și modelele tinerilor, nu?
Da. Acesta a fost tema primului an de studiu, după care s-a mutat tema de interes legată de cum își petrec ei timpul liber, după care au fost elemente legate de parte de informare și carieră. Ce fel de studii, către ce fel de cariere se îndreaptă și ce opțiuni au, cine influențează în aceste opțiuni și așa mai departe. Ca să vă dau doar câteva date, sigur, toată lumea vorbește despre tehnologie și asta a reieșit și în studiile noastre, da? 94% folosesc internetul zilnic. Deci mai rămân 6% cei care au răspuns probabil săptămânal sau la altă formă de frecvență. Nu mai e o mirare. Ce a fost însă mirare este că atunci când am întrebat cum preferă să-și petreacă timpul liber, pe locul întâi, ca opțiune, a fost interacțiunea față în față cu prietenii. Abia pe locul al doilea au venit interacțiunea prin rețele de socializare și abia pe locul al treilea telefonul. Uite că telefonul decade, da? Dacă acum ceva ani știu personal părinți disperați că vorbeau copiilor la telefon cu orele, cu oia, cu el, cu niște prieteni buni. Acum aia nu mai apare, însă s-a mutat cum constantă comunicarea, socializarea prin rețele publice, pe internet, sigur că da. Deci, e cumva un mit. E adevărat că ei folosesc internetul, dar eu am senzația și definiția mai nouă este că adolescenții de astăzi sunt studenții de ieri și când spun asta, mă refer la faptul că sunt constant surprins de cât de mare autonomie, maturitate, seriozitate au adolescenții cu care noi lucrăm astăzi.
Și energie pe care vor să o folosească într-un scop bun și iată, dacă au ceva de făcut, le place să se simtă util. Aceasta înțelegem din ceea ce spuneți. Aș vrea să vorbim despre proiecte, ați amintit despre Grow. Haideți să vedem un material, știm că aveți, o să revenim la alte proiecte. Vorbeați despre proiectul Grow, ar fi cazul să vorbim despre el pentru că a spus că este cel mai mare și pentru că tot am amintit despre cât de activi sunt tinerii, trebuie să vedem în mod concret ce fac.
Da, mă gândeam că poate printre spectatorii emisiunii sunt părinți de adolescenți care se întreabă ce ar putea face pentru copii, pentru copiilor. Și cât se poate de concret, deja începând cu 1 aprilie, deci în foarte puține zile, o să deschidem campania de înscriere pentru programul Grow, ediția de vară. Asta înseamnă pentru participanți 6 săptămâni în care ei pot să participe la 10 module de educație non-formală în limba engleză. Repet, lucrul ăsta este important, dar din ce îmi imaginez eu, majoritatea părinților din mediul urban sunt părinți de bună calitate care au educația ca una dintre priorități și atunci favorizează, să spunem, formarea inclusiv de competențe de limbă. Deci ei vor putea să întâlnească traineri internaționali în cadrul programului Grow din vară. Programul va fi desfășurat imediat după ce se ia vacanță și deși sună ciudat, avem suficient de mulți adolescenți care chiar dacă vacanța a început, ei vor să vină în programele noastre.
Bineînțeles că este altceva ei, cu atât mai mult cu cât iubesc limba engleză, le place să comunice în limba engleză și atunci este o provocare.
Plus că se îndrăgostesc despre această interacțiune între culturi. E un proces magic, poate sună așa foarte ciudat,
pretențios.
Dar inclusiv trainerii străini care vin în România, ei se transformă. În timp ce lucrează cu adolescenții noștri, încep să vadă atât de multe oportunități și atât de mult potențial. Și uneori se întâmplă să fie adolescenții noștri amărâți sau supărați pe ce se întâmplă în România sau pe ce se întâmplă în orașul lor. Iar trainerii din străinătate vin și le spun, ok, nu contează că eu vin din Franța sau din India sau din Pakistan sau din Australia, și noi avem problemele noastre, deși poate voi admirați țara din care eu vin. Sau avem probleme și mai mari în alte domenii. Voi ar trebui să vă bucurați pentru ce aveți și să credeți în viitorul vostru și viitorul acestei țări. Și este un fenomen absolut interesant în care oamenii ies transformați, adolescenții ies transformați cu totul, iar dacă vin poate mai reticenți la început, ajung să, poate chiar să plângă de părere de rău și de fericire la momentul când proiectul se termină și își iau la revedere de la trainer internațional.
Așa, vorbeați despre faptul că ei sunt instruiți teoretic și că se ajunge la partea practică. Se realizează un proiect la un moment dat, dar cam care ar fi temele generale pe care le discutați sau le abordează? Spuneați despre importanța interacțiunii. Interesează și li se răspunde?
Mai degrabă aș spune că sunt importante două principii. Un principiu este că orice proiect se realizează este realizat în echipă. Ei trebuie să învețe lucrul ăsta și să-l învețe făcându-l. Iar doi, trebuie să fie un proiect relevant. Iar legat de relevant, nu cred că poți să faci o suită sau o listuță de la București pentru toată țara, pentru că programul nostru, programul Grow, se întâmplă în foarte multe orașe, cred că va veni la 20 de orașe în timpul verii. Nu poți să vii de la București să spui, astea sunt proiectele. Sigur, poți să sugerezi niște teme, mediu, poți să sugerezi inventică sau tehnologie, dar mai departe ei vor fi cei care vor alege ce e relevant pentru școala lor, pentru grupul lor de cunoscuți, pentru orașul lor și atunci când ei aleg, vă spun cinstit că fac proiectele mult mai bine, pentru că le fac înțelegând care este nevoia lor. Nici nu ne-ar trece nouă prin cap despre lucrurile pe care ei vor să le facă. Vă povesteam acel exemplu de step-up, cum îl numim noi, de târgul de oportunități pentru adolescenți. Sunt adolescenți care organizează proiecte de dezvoltare personală într-un weekend. Ei cheamă vorbitori, modele, oameni inspiraționali din urbea locală despre care poate se scrie în presa locală și pe care alminteri adolescenții n-ar avea ocazia să-i întâlnească și îi aduc în aceeași sală. Am mai spus-o în mai multe rânduri și nu mă dezic. Astăzi, un adolescent pasionat, care iubește proiectul la care lucrează, umple o sală cu 1000 de adolescenți mai repede decât noi o putem face vreodată. sunt incredibili.
Cum reușești? Sau cum reușește unul?
Au o rețea foarte
da. Deci bine pusă la punct.
Coexistă cu ceilalți și sigur că tema, motivația pentru care ei îi invită într-o sală contează enorm. Dacă este ceva relevant pentru ceea ce e o nevoie de informare, o nevoie de dezvoltare, o nevoie de colaborare sau de a cunoaște oameni noi, adolescenții o să umple sala și o să vină în numere foarte mari. Ei, fiind evident organizați pe grupuri, există lideri de opinie, există colegi, dar nu mai trebuie să inventăm noi chestia asta. Și când spun noi, cu tristețea de rigoare, o spun noi adulții. Deși, fiind zi de zi în contact cu adolescenții, cred că mă simt și uneori adolescent, deși vârsta e alta, dar clar nu mai putem noi adulții să gândim pentru ei. Trebuie însă mai degrabă, cred că asta e soluția, să le înarmăm, dacă pot să spun un termen atât de agresiv, să le punem la dispoziție instrumentele, uneltele și încrederea în ei, iar mai departe, efectiv, ceea ce fac este incredibil.
Și la capitolul practic, ei vin cu sugestii?
Ei hotărăsc tema. Asta și asta este un exercițiu de lucru în echipă. A fi 7 oameni împreună care se întâlnesc și a hotărâ ce proiect facem noi, o să fie 3, 4, 5 propuneri din rândul lor, după care ei trebuie să hotărască, trebuie să decidă. Dar toate aceste experiențe, inclusiv a decide care este tema pe care o vor implementa, a găsi soluții pentru resursele necesare. Uneori acești adolescenți fac fundraising, strâng fonduri pentru a putea să-și pună în aplicare proiectele. Găsesc parteneri care pot să-i ajute fie pe sală, pe instalația de sonorizare, pe catering, pe sandwich-uri, pe absolut orice. Ei fac lucrurile astea, iar la final sunt absolut uimiți unii dintre ei că au reușit să facă un proiect atât de mare și când felicitările vin, când adolescenții îi apreciază pentru ce au făcut, este un orizont, îmi place metafora asta foarte mult, a orizontului care ți se mărește atunci când te înalți, când te ridici pe un munte, iar imaginea nu o să ți se șteargă absolut niciodată din minte, ei rămân cu niște amintiri care le dau foarte mult încredere în propria persoană și încredere că pot să facă proiecte asemănătoare sau și mai mari data viitoare.
Și până la urmă, în felul acesta, dezvoltă abilitatea respectivă, da?
Da.
Pentru că te întrebi, bun, cum dezvoltă comunicare, să spunem? Au un curs, da? Vine, le prezintă cursul,
schema, da, receptor, discută, emitor, ei, mediu, exact. Canal și așa mai departe.
Și după aceea, ce fac? Comunic eu cu grupul meu, mai departe. Am de făcut un proiect în care să susțin tot ceea ce am învățat.
Corect.
Ok. Dar am ajuns cu adevărat să dețin această, să am această abilitate abia când
o pun în practică.
Când o pun în practică.
Absolut.
Și la ce nivel să o pun în practică astfel încât ea să fie deja parte din mine.
Eu aș spune că nivelul de practică ar trebui să fie unul care îi scoate pe participanții în program din aria lor sau din sfera lor de confort.
De confort.
Una dintre cele mai iubite cursuri sau teme pe care noi le susținem este zona de prezentări în public, pentru că toată lumea, aș mai spune și că România în particular, sau românii în particular, au o extrafobie legată de vulnerabilitatea pe care oamenii o asociază cu postura sau cu poziția de a vorbi în public. Din păcate, asta e o chestie extrem de mică și simplă, care ar putea fi repetată la absolut orice oră. Ai putea spune că școala românească îl pune pe elev să vorbească în public când ridică în picioare să spună lecția. Dar vă dați seama ce amintire avem legat de vorbit în public?
Adică tocmai pentru că n-am învățat altceva legat de stima de sine, da, de încrederea în mine ca persoană și ca ce pot eu să fac. Da?
Așa este.
Nu a fost cineva în spate să mă încurajeze pe direcția aceasta. Deci, și practic, cred că nu se ajunge la vorbirea în public până nu există o formare pe direcția aceasta, a încrederii în propria persoană.
Dar formarea pe care noi o facem de cel mai multe ori este mult mai puțin pretențioasă și mai condensată decât și o poate imagina cineva. Mai degrabă, când spun practice, learn, mai degrabă ei trec prin experiențe, inclusiv un grup de adolescenți care nu se cunoaște, poate să înceapă sesiunea cu aveți un minut, pe rând ieșiți în față și folosiți-vă de un minut pe ceas să vă prezentați celorlalți colegi cine sunteți cu adevărat. Folosiți-vă de mâini, de mijloace vizuale, de ce vreți voi. Prima reacție este mai degrabă de paralizie, de șoc, de blocaj, pentru că nu sunt obișnuiți să facă asta.
Dar noi facem, sunt și foarte critici.
Îi aruncăm în ocean, începem cu practica, abia după care începem să punem la punct tehnici, metode, lucruri, dar abia după ce au avut exercițiul practicii, iar apoi din nou, cum spuneam, duc la nivelul următor ceea ce au învățat, ajungând să facă inclusiv prezentări în grupuri mari, poate cu sute de oameni în audiență. Lucru care se întâmplă cu adolescenți de-ai noștri voluntari sau adolescenți organizatori de proiecte.
Mă uit la ceas și văd că timpul zboară, da. Iute. Sper să se fi înțeles destul de mult din ceea ce am discutat.
Dacă pot să spun asta, invit cu drag pe părinții de care ne privesc să viziteze website-ul nostru, să viziteze...
Și pe adolescenți.
Sigur, și pe adolescenți, da. Și website-ul programului Grău, care este grouedu.ro. Mai avem niște surprize foarte frumoase pregătite pentru vara aceasta. E vorba de o serie de 5 tabere pe care noi le organizăm pentru adolescenți. Putem să vedem imagini din ele. Este un spațiu și un loc în care adolescenții, din nou, este mediul ideal pentru ei. Vă spun cinstit că am avut foarte mare frică legată de aceste tabere. În momentul în care aduci 100 de adolescenți într-un loc și adolescenți, se pot întâmpla multe accidente, ce să spun. Dar, după prima tabără, a fost o tabără aniversară, în anul în care Grău am plinit 5 ani de existență, am hotărât să facem o tabără în timpul verii, iar după aceea ne-am îndrăgostit de, efectiv, de modul extrem de civilizat, de colaborativ, de responsabil și matur în care adolescenții pot să facă, mă rog, pot să participe într-o tabără și de atunci am hotărât că vom face în fiecare an. Și uite, anul acesta este anul în care creștem numărul de tabere. Pe lângă taberele dedicate celor care participă în programul Grow, avem și tabere pentru adolescenți care nu au mai fost vreodată într-un program de al nostru. E vorba de I'm Creative, care este o tabără dedicată celor pasionați de design, de parte de inovație și de advertising, de a comunica. E o combinație între oameni care au idei și își imaginează sau
și să învețe să le comunice.
Și apoi învață să le comunice. Și mai avem de asemenea un bootcamp pentru fete, unde suntem deja la a patra ediție, dacă nu greșesc, un loc în care primim doar participante, doar adolescente. De cele mai multe ori avem majoritar trainerițe sau profesoare, dar profesoare e un cuvânt așa de nepotrivit față de cum funcționează ca metodă tabăra, unde tinerele fete învață să aibă încredere în ele, învață să înțeleagă, să se înțeleagă pe ele și să înțeleagă inclusiv relațiile dintre fete și băieți într-un moment în care le atât de greu să vorbească cu părinții despre lucrul ăsta. Și asta mai discutată puțin mai devreme.
Foarte interesant. Ne întrebăm cum pot să se înscrie, cât ar fi o astfel de tabără, cât ar costa, pentru că până la urmă ne uităm la buzunar. De asemenea, dacă ar fi să particip la astfel de cursuri, să le spunem cursuri, da. La școala de valori,
da.
Ce înseamnă frecvența care ar trebui să particip? Cât pentru, sunt costurile?
Ca să mă leg de partea de frecvență, din punctul de vedere al participării în programul Grow, cum spuneam, sunt 6 săptămâni, sunt 10 module educaționale, asta înseamnă că în 6 săptămâni particip de 10 ori la niște sesiuni alături de trainerii noștri internaționali. Noi ne străduim ca pentru fiecare...
Care sunt în perioada verii,
care
da,
sunt în perioada
vacanță,
verii, da, iunie, sfârșit de iunie, iulie, deci până la final de iulie acest program se încheie, de exemplu, urmând ca apoi să aibă loc taberele Grow la final de iulie anumite tabere și în august și la început de septembrie, până începe școala, pentru că după aia începe un nou an școlar. Din punct de vedere costuri, noi ne străduim să le facem cât mai mici. Există și posibilitatea de a accesa un program de burse, în cazul în care anumiți adolescenți nu își permit financiar să participe. Pentru un tabără, o să dau prețul cel mai mare, este un cost de 900 de lei pentru o tabără, dar cu cât se înscriu mai repede, au posibilitatea să micșoreze această sumă pe care ei urmează
care
să
o plătească. Care durează o săptămână? Sau
o săptămână, o tabără de o săptămână.
Și este unde?
Avem,
în București?
Nu, taberele pe care noi le realizăm sunt în țară. Avem în Târgu Mureș, în județul Târgu Mureș, la Șăulia, un loc de vis pe care îl avem. Părinții îl pot găsi pe website în filme anterioare și în imagini din tabere din anii trecuți. Mai avem încă un loc în Argeș. Sunt locuri în care noi am fost, ne-au plăcut și sigur vrem să-i deconectăm de mediul urban pe adolescenții cu care noi lucrăm.
Și în perioada anului, în decursul anului, există în același
programe
timp programe pe care le...
Sigur că da, există programe educaționale pe care noi le anunțăm. În principal recunosc că noi le anunțăm mai degrabă către comunitățile de adolescenți, pentru că pornim deja de la premisa că ei au vârsta necesară să fie maturi și să hotărască dacă vor să nu se scriem în aceste tabere sau în aceste proiecte educaționale. Avem și proiecte intense de weekend, asta înseamnă că 2 zile la rând, sâmbătă și duminică, ei vin în program, sau ediția de iarnă a programului Grow de care vorbeam, asta înseamnă că după școală au sesiuni de câte 2, maxim 3 ore, de 2 ori pe săptămână, nu mai mult. Pentru că sigur că da, noi nu ne dorim să-și neglijeze activitatea școlară.
Și cât înseamnă dacă vrei să participi la un program din timpul săptămânii sau de iarnă, cum spuneați?
Ediția de iarnă, exemplu, pachet. Pentru programul greu, s-ar putea să râdeți, pentru că e o sumă absolut, zic eu, mai degrabă simbolică. Pentru 30 de ore de educație non-formală în limba engleză, costul participării este de 80 de lei în totalitate. Sunt părinți care ne zic, nu se poate, eu plătesc la meditații pentru 2 ore suma asta, sunteți sigur că am înțeles corect? Și ne spunem, da, ne străduim ca 30 de ore de educație non-formală, cum spuneam, în cele 10, în 6 săptămâni, 10 module diferite. Nu mai vorbesc despre...
Deci este o încurajare, practic, și pentru părinți,
sigur,
și pentru
și o responsabilizare adolescenți. Pentru adolescenți. De asta noi insistăm, totuși, să existe o taxă de participare pentru programele noastre. Costul real unui astfel program este undeva la 250 de lei de participant. Cealaltă parte, care, mă rog, restul de bani, noi îi susținem cumva din parteneriatele cu finanțatorii pe care îi avem și pe care îi convingem an de an să investească alături de noi în educație.
Și pentru că am amintit și despre bani, mai avem un clip, acesta este pe proiectul Gândește în stil mare. Haideți să îl urmărim și revenim în platou pentru a continua și a discuta despre atât cât ne mai permite timpul proiectele dumneavoastră.
Sunt multe criterii de a judeca succesul, dar efortul depus este știut doar de tine însuți. Când ești conștient că fiecare clipă este unică, atunci trebuie să fii mai bun cu fiecare minut care trece. În vara aceasta, pentru prima oară în viață, am alergat o probă de semi-maraton. Nu sunt sportiv de performanță, dar împins de motivația puternică a unei cauze bune și de dorința de autodepășire, am luptat pentru a merita cei 2200 de lei donați pentru Școala de Valori. Și mi-am spus tot timpul ce vă spun și vouă, când vei căuta linia de sosire ca pe ultima gură de aer, atunci vei reuși. Pentru că dacă poți face un pas, sigur mai poți face încă unul. Sunt Laurențiu Bold și sunt mândru că am ajuns la finishul Transmaraton 2013.
Societatea civilă din România crește. La București, la Cluj, la Brașov și la Pitești, cu cei 10.000 de euro strânși prin Transmaraton, avem 300 de elevi cu o perspectivă mai clară și mai hotărâți să facă ceea ce își doresc. Mulțumim organizatorilor, Andrei Roșu, Gabi Solomon și Ioana Badea și colegilor de eveniment Hospice și Viitor Plus. Cei 33 de alergători Școala de Valori au fost susținuți de sponsorul nostru principal, Siemens, de 500 de donatori, de Garanti Bank și de Provident, care au dublat suma strânsă de alergătorilor. Susținătorii Transmaraton nu au făcut doar o donație, ci au pus o cărămidă la construcția de caractere puternice în România.
Am învățat să îmi stabilesc valorile, care este schema cea mai sigură pentru a ajunge să mă autocunosc și pentru a ajunge să pot să descopăr ceea ce vreau să fac în viață.
Astăzi, într-o eră informațională, procesele de educație nu se mai desfășoară ca acum 50 de ani, când îi spuneai copilului, învață pentru că așa trebuie. El este foarte apropiat de tine, are nevoie de informație, trebuie să discearnă, iar tu trebuie să scoți la suprafață ceea ce poate da el mai bine. Are valori, are informații, are personalitate care se poate adapta.
Atunci când vrei să-ți alegi o carieră, trebuie să te gândești să faci ce-ți place, să nu pierzi timpul, și întotdeauna să-ți setezi prioritățile.
Ar trebui să vină și alții pentru că este o experiență care te dezvoltă mult din punct de vedere personal și poți să-ți stabilești obiective și te ajută să visezi într-un mod mai organizat și de asemenea te ajută să te autocunoști și să ai mai multă încredere în tine.
Nu sunt cel mai puternic sau cel mai bun, dar asta nu înseamnă că nu pot deveni. Știu că se poate, pentru că după fiecare campion vine altul și mai bun. Toți cei care au făcut performanță într-un domeniu spun că diferența a fost atitudinea. Ceea ce spun acum sper să fie valabil pentru toți cei 300 de participanți la proiect. În urma celor 20 de ateliere, am înțeles că, orice ar fi, trebuie să știu ce vreau și să gândesc pentru mine.
Am revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață. Continuăm să discutăm despre Școala de Valori cu domnul președinte al Asociației Ștefan Pălărie. Iată, dar am văzut ceva din activitatea dumneavoastră. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost că am văzut strânși tinerii, adolescenții la oaltă și implicați în proiectele pe care le realizați. Ați vorbit la un moment dat despre proiecte comunitare. Iată, aici am văzut că a fost o strângere de fonduri pentru realizarea proiectului pe care dumneavoastră îl desfășurați. Gândește pentru tine sau gândește în stil mare. Vorbiți-ne puțin, doar două minute mai
Sigur
avem,
că da. Gândește pentru tine este un tip de proiect educațional de weekend intensiv, în care în doar două zile ne dorim să schimbăm modul de a vedea viața, lucrurile tinerilor adolescenți. Ce este interesant este că astfel de proiecte se desfășoară sâmbătă și duminică. În mod normal, noi ne dorim să încheiem agenda undeva duminică la ora 4, dar ei nu pleacă. Adolescenții rămân alături de noi, sigur, și au la revedere. Experiența a fost atât de bună încât uneori se întâmplă să se facă 5-6 până se închide programul. Sunt două zile în care avem sesiuni de educație non-formală pe aceste teme de transformare personală, dacă pot să spun așa, și de a privi lumea cu alți ochi. Modul în care am gândit acest proiect, dar și toate proiectele noastre, pornește de la valorile organizației, cele în care credem foarte tare.
Chiar
ele sunt patru la număr și noi credem în primul rând foarte tare în principiul libertății. Ne-am gândit foarte mult dacă noi ca școala de valori ar trebui să îndoctrinăm sau să spunem astăzi în valorile în care să le crezi, tu ar trebui să crezi, sau mai degrabă să lăsăm pe tânăr, să descopere și să aleagă care sunt valorile personale.
Evident că este mult mai bine să descopere, da? Atunci când îi spui deja ce trebuie să facă, tendința este să respingă.
Exact. Cuvântul trebuie deja distruge tot. Și atunci exact acest ingredient sau acest principiu și valoare personală a libertății ne-a guvernat în toate activitățile noastre. De asemenea, avem ca obsesie, dacă pot numi așa, partea de încredere. Ni se pare, și am văzut asta, că o societate în care tinerii nu au încredere în ei, nu au încredere în ceilalți, nu au cum să aibă încredere în viitor, când viitor se poate întâmpla ceva bun. Așadar, nu doar pentru generația noastră de tineri din România, nu doar pentru țară, dar în lume, în general, încrederea a face lucruri dintr-un teritoriu, dacă pot spune așa, de încredere, este critic, este vital, pentru că alminteri lucrurile nu se mai întâmplă. Pe lângă încredere, nu e suficient. Noi credem că și curajul joacă un rol absolut important. Și poate că i-ați auzit în filmele noastre sau când o să vorbiți cu adolescenții noștri, o să vedeți că mulți dintre ei menționează acest lucru. Am căpătat curajul să cred în propriile mele vise, în ceea ce eu cred despre mine că pot să fac în viață. Iar asta este, din nou, un principiu de la care noi nu vrem să abdicăm. Sigur că da, toate astea sunt importante în același timp cu integritatea. Odată ce ți-ai stabilit care sunt valorile tale de viață, principiile de viață, să ți le respecti, să fii consecvent și să le aperi.
Este interesant să poți să așezi toate aceste valori în mintea și în caracterul unui adolescent și lucrul acesta să se întâmple treptat, natural, și să vezi cum au crescut acești copii sub ochii tăi, dar necesită un efort din partea tuturor și, așa cum spuneați, în același timp este și relaxare. E foarte interesantă această combinație.
Aș mai spune un singur lucru, dacă se poate, în final. Noi ne dorim foarte mult acum ca în orașele în care aflăm să înființăm niște comunități de adolescenți. Și în momentul de față ne dorim ca în cât mai multe orașe din România să înființăm ca un fel de școli, așa cum am povestit, un fel de filiale ale școlii de valori, dar sunt școli complementare, școli în care adolescenții sunt bineveniți după ce și-au terminat partea de program școlar.
Până la momentul acesta nu aveți în țară decât reprezentanți?
Avem colegi
și doar
care lucrează cu noi, facem proiectele, dar ăsta este următorul nostru vis, să creăm aceste școli inclusiv cu spații dedicate pentru adolescenții noștri.
Promovând aceleași valori.
Sigur.
Integritatea, aș pune eu pe primul loc,
da.
Libertate, curaj
și
încredere.
Da.
Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Ar fi fost multe proiecte pe care aș fi dorit să le descrieți în emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag într-o altă ediție. Poate că veniți însoțiți cu unul, doi adolescenți.
Sigur că da, cu mare drag.
Vă doresc mult, mult succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc tare mult.
Suntem la finalul acestei ediții. Sperăm că v-a plăcut și vă interesează să vă implicați în această educație pentru copiii dumneavoastră. Mult succes și ne reauzim, ne revedem mâine la ora 17. Toate bune, la revedere!